เมื่อทำบุญแล้วมีความสุขใจในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าบุญนี้ให้ผลด้วยก็จะส่งผลไปให้เราได้รับความสุขต่อไปอีกหลังจากตายไปแล้วถ้าบุญให้ผลก็จะส่งไปให้เราได้รับความสุขในภพที่เราเรียกว่านะสุคติหรือสวรรค์นั่นเองส่วนบาปนั้นก็ตรงกันข้ามเมื่อทำแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานะผลของบาปให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเมื่อผลของบาปให้ผลแล้วเราไปเกิดต่อไปก็จะเกิดอยู่ในทุกขตินะเกิดในทุกขติทุกขตินั่นน่ะก็เรียกว่าเป็นภพที่มีความทุกข์นะอย่างง่ายๆก็คือนะในสัตว์ในเดรัจฉานเนี่ยนั่นก็มีความทุกข์นะจะหารับประทานอะไรในมื้อหนึ่งก็มีความทุกข์ทรมานต้องอาศัยความเกื้อกูลของมนุษย์ก็ต้องอยู่ได้สบายขึ้นมาเช่นสุนัขหรือแมวหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยเมื่อเขาหารับประทานเองกินเองก็ต้องระแวดระวังภัยที่จะมาถึงตนท่านครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็เคยเกิดนะปัจจุบันท่านก็เป็นพระมหาเถระเป็นพระอรหันต์แล้วแหละท่านก็บอกว่าเคยเกิดเป็นนะเป็นหมีอย่างนี้ไปกินมีความหิวมากนะเขาปลูกนะฟักทองไว้ก็ไปกินฟักทองเจ้าของก็พากันลุมเอามีดต่างๆมาไล่ฟันอย่างเงี้ยนะมันเหมือนกับว่าทรัพย์สินในโลกนี้นะไม่มีอะไรที่เป็นของเราได้เลยของเขาได้เลยนะของสัตว์ได้เลยก็มีความทุกข์มากนี่ว่าเป็นเกิดในทุกขติภูมิยิ่งไปเป็นเปรตอสุรกายนะสัตว์นรกฉาเป็นนรกภูมิแล้วยิ่งมีแต่ความทุกข์ทรมานมากทีเดียวเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยนะที่จะทำให้ได้รับความทุกข์ก็คือกรรมที่ทำทางกายวาจานักใจซึ่งเป็นอกุศลที่เรียกว่าเป็นบาปส่วนกรรมดีที่เราได้ทำนั่นแหละก็เรียกว่ากุศลนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นกุศลอย่างพวกเราได้มาทำบุญเนี่ยก็มีการกระทำทางกายวาจาทางใจที่เป็นบุญนั่นหรือว่าเป็นกุศลที่เราได้สั่งสมกันมานะทุกสัปดาห์ทีเดียวหรือเมื่อมีโอกาสเราก็ได้ทำบุญในบุญก็จะมีความสุขใจอิ่มใจนะเบิกบานใจขึ้นมาใจนี้เนี่ยเป็นของที่เป็นกลางๆอยู่เมื่อเรามีอารมณ์แห่งกุศลเกิดขึ้นใจก็มีบุญขึ้นมาแล้วบุญนี้เกิดขึ้นมาได้ทางไหนบ้างบุญเกิดขึ้นทางกายวาจาใจวิธีการที่จะให้เกิดบุญนั้นอย่างเช่นการให้ทานหรือมาทำบุญถวายพระสมาทานศีลฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาให้ใจสงบก็เรียกเป็นบุญหรือเป็นยอดของบุญคือการละกิเลสเพราะตัวกิเลสนี้น่ะทำใจให้มีแต่ความทุกข์อยู่เสมอละแต่เกิดเราไม่ได้ควบคุมเอาไว้ยิ่งมีความเดือดร้อนนะในประเทศในบ้านในโลกนี้เนี่ยที่เดือดร้อนก็เพราะว่ากองกิเลสในจิตใจของคนนี่แหละนะทำให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาพระองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเน้นมาในเรื่องของการปฏิบัติขัดเกลากิเลสนะก็เรียกว่ามาในทางจิตตนิยมนะไม่ได้เน้นในเรื่องวัตถุนิยมมาทางด้านของจิตตนิยมเป็นหลัก คนเราถ้ามีทรัพย์สินสิ่งของมากมายแต่ถ้ามีความตนีทีเหนียวแล้วก็มีอันตรายมากอย่างเช่นตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งแล้วก็มีลูกชายด้วยแต่เศรษฐีนี้ก็มีความตนีทีเหนียวมากทีเดียวนำบุญก็ดีไม่เคยทำทานก็ไม่เคยสร้างเมื่อแกตายลงไปแล้วนะอานิสงส์แห่งความตนีนั่นอานิสงส์แห่งความที่ไม่เคยให้ทานนะก็เหมือนกับว่าต้องไปเกิดในลูกคนขอทานเมื่อผู้หญิงขอทานนั้นตั้งท้องขึ้นมาแล้วไปขอทานที่ใดก็ไม่มีใครให้อันนี้อานิสงส์แห่งความที่ไม่เคยให้ใครรุนแรงมากมาก่อนนางก็ไม่ได้ตั้งท้องไปที่ไหนก็ยังได้บ้างแต่นี่นางไปขอใครก็ไม่มีใครให้แสดงว่ากรรมนี่ให้ผลมาแล้วนะบรรดาหัวหน้าขอทานกับขอทานก็ประชุมกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อก่อนเราเคยขอทานได้ไม่ขาดสนพอเลี้ยงชีวิตแต่เดี๋ยวนี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นมาขอทานแล้วได้น้อยลงรายได้ของขอทานน้อยลงแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาจึงแบ่งกลุ่มกันเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่มีผู้หญิงที่ตั้งท้องไปด้วยนั้นก็ไปขอทานที่ไหนก็ไม่มีใครให้นะในที่สุดแบ่งไปเรื่อยๆก็เลยรู้ว่าผู้หญิงขอทานที่ตั้งท้องนี่แหละเกิดมาเด็กในท้องนี้คงจะเป็นเด็กที่ไม่ดีนะจึงให้นางอยู่เฉยๆที่บ้านนั่นแหละคนหนึ่งขอทานมาเลี้ยงเมื่อนางได้คลอดลูกมาแล้วเอาลูกไปขอทานด้วยไม่มีใครให้เหมือนกันจนเด็กเติบใหญ่มาแล้วก็ปล่อยให้เอากะลาไปให้ใบหนึ่งให้เด็กไปขอทานเองเด็กขอทานก็เดินโซซัสโซเซไปจนถึงบ้านของตนก็จำได้พยายามจะเข้าไปในบ้านลูกชายของเศรษฐีนั่นเป็นเจ้าของบ้านแล้วไม่ให้เข้าไปเพราะจำไม่ได้แล้วคนนี้คือพ่อของตัวเองไม่มีความรู้พระศาสดาก็ทรงแย้มพระสวนสงสารพระนนเถระก็เลยถามว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอเห็นเด็กขอทานนั้นไหมเขาเคยเป็นเศรษฐีพ่อของเจ้าของบ้านปัจจุบันนี้เพราะความตนีทีเหนียวเขาตายไปแล้วไปเกิดเป็นขอทานนะคราวนี้พระนนท์ก็เลยสงสารลูกชายเศรษฐีแล้วก็สงสารเด็กขอทานนั้นที่เคยเป็นอดีตเศรษฐีนั่นแหละจึงไปบอกลูกชายของเศรษฐีที่เป็นเศรษฐีปัจจุบันนั้นให้ทราบลูกชายของเศรษฐีเนี่ยก็ฟังเชื่อฟังพระอานนท์อยู่แต่ก็ยังสงสัยอยู่จะจริงไหมก็ต้องมีการพิสูจน์เด็กขอทานเข้ามาในบ้านก็ชี้ขุมทรัพย์ที่ตัวเองฝังเอาไว้อยู่ตรงไหนตรงไหนเก็บไว้ตรงไหนได้ถูกต้องหมดนะลูกชายเศรษฐีก็จึงได้นำเอาเศรษฐีที่มาเกิดเป็นขอทานมาไปเลี้ยงชุบเลี้ยงอย่างดีแล้วเพราะว่าเคยเป็นอดีตพ่อของตัวเองนี่อาศัยความเมตตาของบรมสุคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเด็กขอทานนั้นจึงได้พ้นจากความทุกข์ลำบากเห็นได้ว่าคนเราตนีทีเหนียวแล้วนี่ผลเกิดขึ้นมาเป็นอย่างไรแม้เคยร่ำรวยมากแต่ไม่เคยสร้างความดีเอาไว้ผลของกรรมให้ผลแล้วก็มีแต่ความทุกข์ทรมานแตกต่างกันจากผู้ที่สร้างคุณงามความดีนะสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะที่เกิดมาเป็นพระมหาชนกนั่นแหละเมื่ออยู่ในท้องของมารดาเท่านั้นนะจะเดินทางไกลไปอีกเมืองหนึ่งพระอินทร์ก็ต้องมาช่วยในการเดินทางใครเห็นก็เกิดมีความรักขึ้นมาเพราะอะไรเพราะพระองค์ได้บำเพ็ญในฐานะบารมีศีลบารมีมาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนั่นเอง หรือพระเสวบุรีมหาเถระบำเพ็ญในทานบารมีมามากแล้วนะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเอกลาภมากมายเกิดขึ้นเพราะผลบุญที่พระเสวบุรีเถระเจ้ามหาเถระเจ้าได้บำเพ็ญเอาไว้นั่นเองอันนี้เป็นเรื่องย่อๆเห็นได้ว่าความดีที่สูงขึ้นไปอีกล่ะก็คือเรื่องของศีลที่พวกเราได้สมาทานกันในวันนี้คือศีล5เนี่ยก็ยิ่งจะมีอานิสงส์มากขึ้นไปกว่าเรื่องของทานการให้ทานนั้นให้ทานของผู้ที่มีศีลก็มีย่อมจะมีอานิสงส์มากกว่าทานของผู้ที่ไม่มีศีลถ้าจิตมีศีลด้วยแล้วให้ทานมีอานิสงส์มากขึ้นและจิตของผู้คนที่มีการภาวนาด้วยให้ทานแล้วไม่ปรารถนาสิ่งใดเลยเพียงแต่การละกิเลสละความโลภในใจไม่ปรารถนาในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติปรารถนาในนิพพานสมบัติก็ยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นไปอีกนี่ในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีเอาไว้ในจิตใจนั่นเมื่อพวกเราเนี่ยนับถือในพระพุทธศาสนาอยู่ศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามบำเพ็ญละพยายามปฏิบัตินะพัฒนาดวงจิตดวงนี้แหละนะให้มันดีขึ้นมาถ้าดวงจิตดวงนี้เนี่ยของทุกคนได้ถูกพัฒนาขึ้นก็จะมีความสุขนะมีความสุขตามสมควรกับการปฏิบัติทีเดียวแม้ว่าทรัพย์สินสิ่งของข้างนอกไม่มากมายนะแต่เราพอเราเป็นอยู่ได้เรามีอาหารรับประทานมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มเรามีปัจจัยพออาศัยได้มีความมักน้อยมีความสันโดษยินดีตามมีตามได้ขึ้นมานี้นะก็เรียกว่าเราก็จะมีความสุขความสงบของใจเดียวในเรื่องของกิจตนิยมเนี่ยเราจะไปมองในด้านของวัตถุในโลกเนี่ยถ้าเราคิดว่ามีวัตถุมากๆนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขไปอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมทรัพย์สินสิ่งของมากๆที่มีแล้วมันจะมีความสุขอย่างเดียวมีไหมเพราะว่าทรัพย์สินสิ่งของทั้งหลายอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเมื่อเราอยู่ในโลกอยู่ในสุริยะจักรวาลเนี่ยนับเป็นระบบที่เป็นโลกทั้งนั้นเมื่อระบบที่เป็นโลกแล้วก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาวัตถุสิ่งของทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่สามารถคงอยู่ได้ยึดถือเอาเป็นตัวเราของเรานั้นไม่ได้นะไม่ใช่ตัวตนของใครทั้งนั้นธาตุทั้งหลายในโลกก็เกิดขึ้นมาจากการประกอบกันขึ้นมาทั้งนั้นนะให้ความสุขของเราได้ก็เพียงชั่วคราวในสุดเขาก็ต้องแตกสลายไปถ้าเรามีมากๆแล้วเราไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันไว้นะคนเราตายเพราะทรัพย์ก็มากมายมีเงินมีทองมากมีสร้อยทองมากๆเอามาห้อยไว้ตายเพราะทรัพย์สินสิ่งของที่มีนั่นเองหรือมีตัวอย่างเร็วๆนี่เองนี่แหละนะมีบ้านหลังหนึ่งก็ได้ซื้อนำอากาศมันร้อนก็ไปซื้อแอร์มาตัวหนึ่งเอาไว้ในบ้านปกติคอมเพรสเซอร์ก็เอาไว้นอกบ้านกลัวขโมยจะขโมยไปก็เอามาไว้ในบ้านในบ้านก็มีน้ำมันด้วยอากาศมันร้อนก็เปิดทั้งวันทั้งคืนเลยนะในที่สุดเครื่องมันก็ทนไม่ไหวนะก็เกิดการช็อตขึ้นมาระเบิดขึ้นมามีน้ำมันด้วยก็ไฟก็ลุกท่วมบ้านขึ้นมาแล้วแหละก็เก็บเงินเก็บทองเอาไว้ในบ้านด้วย นะเป็นคนตนีถี่เหนียวมากพอสมควรก็ห่วงในทรัพย์ออกมาได้แล้วก็เข้าไปอีกนะเข้าไปอีกในที่สุดก็ต้องตายอยู่ในกองเพลิงนั่นแหละนี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะความห่วงนะความยึดความถืออยู่นี่เองนะมันอันตรายทรัพย์สินสิ่งของนี้นะให้ความสุขแต่ว่าทรัพย์สินสิ่งของในโลกใครๆก็ต้องการก็เกิดการแย่งชิงกันขึ้นมาปล้นจี้ฆ่าฟันกันขึ้นมาได้นะแย่งชิงอำนาจวาสนากันขึ้นมาได้ทั้งนั้นเลยในลาภในยศสรรเสริญสุขนี่แหละเราจะอาศัยได้ก็อาศัยได้ชั่วคราวนะเมื่อมีก็มีแต่ต้องพิจารณาใจของเราต้องพิจารณาด้วยต้องพิจารณาอยู่เสมอทีเดียวต้องรู้จักการป้องกันการรักษาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสให้พวกเรานั้นนะมาพัฒนาดวงจิตตรงนี้นะให้ดีขึ้นทรัพย์สมบัติมากมายพระราหุลมาขอจากพระองค์นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราจะให้ธรรมสมบัติหรือจะให้โลกียสมบัติดีโลกียสมบัตินี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราให้ธรรมสมบัติพระราหุลดีกว่าจึงได้นำพระราหุลนั้นมาบวชเป็นสมณเณรนะในสุพระราหุลสมณเณรนั้นก็ปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ในธรรมสมบัติเต็มร้อยแล้วถ้าพวกเราเกิดมานี่โชคดีว่าเราได้พบกับพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะเราต้องมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าธรรมสงฆ์มาพัฒนาในใจของเราให้มีธรรมสมบัติในจิตใจของเรานี้ให้มากเราศึกษาเราเรียนมาแล้วมีการงานแล้วนะอันนั้นเราก็ทำไปตามหน้าที่ของเราแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องคิดไว้เสมอพิจารณาเสมอว่าเราต้องพัฒนาใจตรงนี้แหละนะซึ่งเป็นของประเสริฐนี่ก็จะต้องมีธรรมะใจถึงจะเป็นของประเสริฐขึ้นมาได้นะมโนมนะถ้าไม่พัฒนาถูกกิเลสห่อหุ้มแล้วมันก็เศร้าหมองไปนะไม่มีคุณค่าราคาอันใจตรงนี้เนี่ยเราต้องมาพัฒนาให้สูงขึ้นไปนะทุกวันทุกวันให้สูงขึ้นไปโดยการทำยังไงทำอย่างไรหนึ่งก็คือการให้ทานสองมีศีลนะสามมีการภาวนาทำจิตให้สงบการสวดมนต์ทำวัดนะถ้าเราไม่ได้มาวัดอยู่บ้านในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ปฏิบัติอยู่บ้านภาวนาให้จิตของเราสงบทำบ้านของเราให้เป็นวัดปฏิบัติในศีล5ประการให้ได้นะไม่ต้องเป็นวัดแบบพระสงฆ์เป็นวัดแบบชาวบ้านของเราเนี่ยแหละที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขบางคนที่รักษาศีล5ประการได้ก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้มีใบหนานะมีใบหนามากทีเดียวฝนตกลงมาก็จะพอได้หลบฝนถ้าแดดออกมาร้อนๆก็ได้หลบแดดพอบรรเทาทุกข์ได้มากพอสมควรทีเดียวแม้จะยังไม่มีดอกมีผลขึ้นมาก็ตามในชีวิตของมนุษย์เรานั้นต้องต่อสู้กับอารมณ์มากมายหลายอย่างหลายประการในการดำรงชีวิตของเราเราก็จะต้องมีธรรมะอยู่ในใจของเราเช่นธรรมะก็คือความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ทั้งหลายนะที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละนะสู่จิตใจของเรานี้อารมณ์ดีที่ถูกใจเราก็มีอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเราก็มากเราก็ต้องอดทนอดกั้นต่ออารมณ์นั้นทั้งที่ชอบใจแล้วก็ไม่ชอบใจมีการข่มจิตข่มใจไว้ตั้งใจไว้นะบางครั้งมันมีอารมณ์เกิดมามากมายรุนแรงก็ต้องข่มใจไว้อดทนอดกั้นข่มใจมีความเสียสละแบ่งปันซึ่งกันและกันนะโรคนี้ก็อยู่ไ นะด้วยความสุขความสงบเพราะชีวิตของคารวาสธรรมนั้นนะต้องมีความตั้งใจหรือสัจจะนะที่ดีในคุณงามความดีทีเดียวถึงจะเอาชีวิตเอาจิตใจของเรารอดจากความทุกข์น้อยใหญ่ที่อยู่ในโลกนี้ไปได้นะเมื่อพวกเราพยายามเพียรพยายามพยายามเนี่ยนะก็ได้รับความสงบความสุขกันพอสมควรทีเดียวในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกเมื่อเราจะมีครอบครัวมีบุตรมีสามีภรรยามีบุตรก็ตามนะก็นับว่าเป็นพุทธมามกะในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ได้ช่วยเหลือนะค้ำจุนพุทธศาสนาไว้ในส่วนหนึ่งเหมือนกันเป็นองค์หนึ่งในพุทธบริษัทที่สำคัญนะซึ่งมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่แหละนะแล้วก็ทั้งช่วยกันเมื่อเราถึงพร้อมแล้วได้สร้างวัดสร้างวัตถุกันพร้อมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญการเจริญสมาธิภาวนานี่มาฝึกจิตมาจิตดวงนี้เนี่ยก็เป็นจิตของเราเอ๊ะทำไมมันคิดไม่หยุดล่ะเราไม่ต้องการความคิดเดี๋ยวนี้จิตยงหยุดก็หยุดไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะจิตที่คิดนึกปรุงแต่งก็อยู่ที่การอบรมบ่มกันมานานแล้วเราก็จะต้องมาอบรมบ่มจิตมาฝึกจิตให้มีแต่อารมณ์ของกุศลบ้างให้จิตของเราสงบบ้างจัดระบบความคิดในคิดที่ดีพูดที่ดีทำที่ดีนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาปฏิบัติจิตแต่นิยมของเรานี้ให้ดีขึ้นเพราะจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกแล้วเนี่ยนะจิตนี้จะไหลลงไปในที่ต่ำอยู่เสมอนั่นแหละเหมือนน้ำน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วในป่าในภูเขาในที่สูงก็ไหลลงไปสู่แม่น้ำสู่ทะเลมหาสมุทรชั้นใดจิตนี้ย่อมจะไหลไปอย่างนั้นนะไหลไปตามอารมณ์สิ่งที่จะกั้นจิตของเราไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ได้ก็คือสติสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวธรรมทั้งสองนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากที่สุดทีเดียวเราจึงต้องมาพยายามเจริญสติสัมปชัญญะนี้ให้มากการปฏิบัติจะมีเท่ากันหลายหลักวิธีก็ตามเนี่ยนะหลายสำนักรวมแล้วก็คือฝึกให้มีสตินะฝึกให้มีสติโดยฐานที่ตั้งมั่นของสติก็เรียกว่านะมี4ฐาน1กาย1เวทนา1จิต1ธรรม1นะสติปัฏฐาน4ฐานที่ระลึกของจิตของสติของเรา4ประการอย่างเช่นเรื่องของกายก็มาระลึกว่ากายนี้เป็นอย่างไรกายที่เรายึดถือว่าเป็นเราของเราเนี่ยนะแต่ว่าสติไม่เคยอยู่ในกายเลยคิดตัวไปนอกกายทั้งนั้นแหละแต่เมื่อมาฝึกแล้วก็เห็นว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนเดิมทำพูดคิดเราก็มีสติเอาไว้เมื่อเรามีสติอยู่ในกายมันจิตของเรานิ่งสงบขึ้นมาก็เห็นได้ว่ากายที่เคลื่อนไหวนี่มันสักแต่ว่ากายนะมันจะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาในเรื่องของกายเราก็ต้องตามดูเอาบางครั้งมีเวทนาเวทนาก็เกิดขึ้นกับกายเนี่ยถ้าไม่มีร่างกายนี้นะเวทนาก็มีไม่ได้ใช่ไหมความเจ็บความปวดความเมื่อยความล้าในกายนี้ก็ไม่มีละเวทนาในจิตก็เกิดขึ้นจากอะไรล่ะเกิดจากจิตที่มีอุปทานนะเวทนาก็เกิดตัณหาเกิดอุปทานอุปทานก็เกิดตัณหาเวทนามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นำหมุนกันขึ้นมาก็ให้เราพวกเรานี่ฝึกนะฝึกสติของเราให้มากโดยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี้เป็นหลักเป็นฐานให้จิตของเรามีความสงบระงับจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายก็จะได้มาพิจารณาก้อนคว้าในก้อนกายนี้ว่ามันใช่เราไหมก้อนกายประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยนั่งอยู่นี่กับลมหายใจ ออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเหมือนกันเนี่ยแหละแต่จิตดวงนี้มันก็ยึดเอากายก้อนนี้เป็นเราแล้วนับเป็นเราเป็นของเราแล้วยังเกิดความโลภโกรธหลงขึ้นอยู่เสมอถ้าโลภโกรธหลงนี่ควบคุมได้ด้วยศีลนะก็ยังจะบรรเทาลงงั้นก็เราต้องมาฝึกสติของเราหรือดูในจิตของเราเนี่ยบางทีคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นบุญเป็นบาปบางครั้งจิตเกิดมีความโลภมีโกรธมีหลงบางครั้งก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเราก็จะได้รู้จักจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอีกไปยึดเอาจิตนี้เป็นเราก็เกิดกิเลสอีกในกิเลสจะเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นงั้นจิตนี้มีก็มีอยู่ก็ปล่อยตามธรรมชาตินะไม่ไปยึดเอาว่าจิตเป็นเราไม่มีเราไม่มีเขาใจก็จิตก็จะสบายนั่นแหละนะก็พยายามฝึกนะพิจารณามีสติความรู้ได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนะอยู่เสมอเรื่องธรรมะนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมนั่นแหละเป็นของละเอียดอาจจะดูไม่ทันก็เอาสติมาดูในเรื่องของกายนี้ซะก่อนพยายามฝึกนะปฏิบัติให้มากเป็นการพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นนะมีความรู้ก็พัฒนาสติปัญญาแล้วมีความรู้แล้วนะมีการงานแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็มาฝึกจิตของเรานี้ให้ดีขึ้นให้งามขึ้นไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะมีกำลังนะพยายามตั้งใจและให้เจริญในธรรมทุกขันธ์ทุกท่านเถิด